Në sallën plenare, deputetët e opozitës hynë më vonë se zakonisht dhe karikën e kryeministrit e gjetën bosh. Lulzim Basha kërkoi lirimin e protestuesve të arrestuar për rrugën e kombit dhe përjashtimin e kryeministrit nga parlamenti për fryerje të protestuesve. Nuk ka për të pasur procedim normal të kësaj seance pa u larguar njeriu që ka fyer si askush tjetër shqiptarët. Ai do të largohet. Ai do të mbajë përgjegjësi para ligjit për fryerjet, për krimet dhe grabitjet që i ka bërë këtij vendi, deklaroi kreu i Partisë Demokratike. Basha paralajmëroi atë që vijoi deri në mbylljet të kësaj seance, ku folën më shumë gjestet se fjalët. Kur kryeministri Edi Rama rikthehet në sallë, vjen një diskutim i rion braçës nga vendi, i cili duke u referuar kohës së Bashës ministër, gjeti argument për të mbrojtur qeverinë e tij. Opozita hodhi miell te kryeministri Rama dhe kryeparlamentari Gramoz Ruçi. Pasojnë disa ndërprerje radhazi të seancës dhe përjashtimi i tre deputetëve demokrat Flamur Nokës, Ervin Saljanit dhe Klevis Balliut. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka ka thënë nga selia e kuvendit se ishin kuksianët ata që e porositën për t'i hedhur kryeministrit miell, ndërsa shtoi se seanca e sotme parlamentare është vetëm fillimi i një betaje pa kthim kundër Edi Ramës. Në fjalën e tij ai tha:
"Kuksianët më porositën që t'i bëjmë dhurat nga sofra e tyre varfër, ca miell Batakshiu të Dirama, në pamundësi për të pas fuqi ekonomike për t'i dhënë atë të dëshiruarin e ti plurin e barë që quhet drogë. Por, kjo seanca e sotme është vetëm fillimi. Fillimi i një betaje pa kthim ndaj krye hajdutit, krye mafiozit, qeverisë ti, ndaj bandës ti, deri në rrëzimin e kësaj klike kriminale që për fat keq quhet sot qeveri e Republikës Shqipërisë. Faleminderit."
Zëvendës ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Artan Shkreli në kuadër të bisedimeve me banorët e Hasit dhe Kuksit tha se tarifa në rrugën e kombit do të vendoset. Shkreli nënvizoi se tarifa është e rëndësishme për të shpëtuar rrugën nga degradimi, por më thelbësore sipas tij është se rruga duhet të mbarojë së ndërtuari.
Ideja këtu nuk shtrohet më që ta bëjmë rrugën me toll apo ta bëjmë rrugën pa toll. Rruga pa toll do thotë një rrugë që nuk mirëmbahet dhe gjithë ato miliarde që janë harxuar do shkojnë drejt degradimit.
Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi ka reaguar ndaj paraardhësit të tij Edmond Panariti për subvencionet e fermerëve. Këtë vit kemi 6000 aplikime nga fermerët e vegjël, 25% më tepër se dje. Nxitja për bashkimin në shitje të fermerëve të vegjël, duke i përjashtuar bashkimet e tyre nga TVSH-ja dhe duke siguruar për ta 25-50% më tepër financim krahasuar me fermerët individual, është mbështetje reale për rritjen e të vegjëlve dhe aspak më him mundësish për ta, Seron Peleshi. Ai thotë se për herë të parë qeveria mbështet dhe ekonomitë jo bujqësore, si agroturizmi dhe produktet tipike, çka hap mundësi të reja për fermerët e vegjël. Dhe kolegu im nuk duhet të shfaqet i mërzitur nga ky ndryshim se fermerëve pa dallim u duhet bujqësia, jo LSI-ja. Edhe Shqipërisë që punon tokën po ashtu, thekson Peleshi. 40 milion euro do të investohen për zhvillimin e turizmit në Shqipëri nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim të Bashkimit Evropian. Kryetaria e delegacionit të BE-s në Tiranë, Romana Vlahutin, bëri të ditur se në fazën e parë pilot do të investohen 20 milion euro. Vlahutin u shpreh se për zhvillimin e turizmit nuk mjaftojnë vetëm çmimet e ulta, por investimin në ato gjëra që rajoni nuk i ofron. Përfaqësuesja e BE-s renditi disa pika ku po ndërhyhet, duke theksuar si të rëndësishme mbështetjen financiare të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në këtë sektor. I pranishëm në aktivitet ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi u ndal tek projekti për zhvillimin e turizmit, i cili do të bëjë të mundur punësimin e 1000 të rive në të gjithë vendin. Ky projekt do të shtrihet në 4 pika kryesore në Tiranë, Alpe, Marina e Bregdetit Adriatik dhe në Jug. Ministri Klosi u bëri apel qytetarëve të bashkojnë fushatën së pastrimit, e cila do të zhvillohet në datat 16 deri 22 prill. Akademia e Shkencave nderon me çmim një ndër emrat më të zot të letërsisë bashkohore botërore, Ismail Kadare. Kadare, një herë azi antar i Akademisë së Shkencave dhe shumë herë kandidat për çmimin Nobel, ka marrë çmimin e karrierës nga juria e Akademisë së Shkencave. Shkrimtarit ju dha ky çmim në shenjë mirënjohjeje dhe vlerësimi për karrierën e tij të gjatë krijuese dhe akademike. Çmimi do t'i dorëzohet me një ceremoni solemne nga Akademia e Shkencave. Vitin e kaluar, çmimi i karrierës ju dorëzua akademiku të shuar kosovar Idriza Jeti, i cili festoi 100 vjetorin e lindjes. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.